Ikaduhang Korinto, Kapitulo 7.
Mga hinigugma, initanan nga mga saad, ginsaad sa aton. Gani, tinluan ta ng aton kaugalingon, sang tanan nga nagahigko sang lawas, kag sang espiritu. Kag magtinguha kita, nga magbalaan sing himpit, paagi sa aton kabuhi, nga may pagtahod sa Dios. Hatagi kami sing duog sa inyo mga tagipusoon. Wala kami makahimo sing malain sa bisan kay sino. Wala kami sing may nahalitan o kung nagpamintaha bisan kay sino. Wala ako nagasiling sini sa pagpakalain sa inyo. Kay subong sang ginsiling ko sang una, mahal gid kamo sa amon. Kag bisan sa kabuhi o kung kamatayon, nagaunungay kita. Dako ang akon pagsalig sa inyo, kag ginapabugal ko gid kamo. Sa tunga sang amon mga kabudlayan, puno ako sing kalipay, kag nagakasadya gid ako. Bisan sang nakaabot na kami sa Macedonia, wala gid kami pahuway. May mga kinagamo bisan diin, mga inaway sa palibot, kagkahadlok sa amon mga tagipusoon. Pero ang Dios nga nagalipay sa mga nasub-an, naglipay sa amon sang pag-abot ni Tito. Indi lang ang iya pag-abot ang naglipay sa amon, kundi ang iya man panugiron sang inyo paglipay sa iya. Ginsugiran niya kami kung daw ano kadako sang inyo handom sa pagpakigkita sa akon, kung daw ano ang inyo pagpangasubo, kag kung daw ano kahanda sa inyo sa pag-apin sa akon. Gani, mas malipayon pagid ako karon. Kay bisan nga yadtong akon sulat, nagpakasubo sa inyo. Wala ako nagahinulsol nga ginsulat ko yadto. Ayhan, naghinulsol man ako, kung nakita ko nga ang akon sulat nagpakasubo sa inyo sa malipot nga tiun. Pero karon, malipayon ako. Indi tungod nga ginpakasubo ko kamo, kundi tungod nga ang inyo kasubo nagbaylos ang inyo mga paginawi. Yadto nga kasubo gingamit sang Dios, gani wala kami makahimo sa inyo sing malain. Kay ang kasubo nga ginagamit sang Dios nagadala sang pagbaylos sang tagipusoon kag nagapadulong sa kaluwasan. Gani sa sina wala sing paginulsol. Pero ang kasubo nga kalibutanon nagadala sang kamatayon. Tan-awa ninyo kun ano ang ginhimo sang Dios sining inyo kasubo. Ini naghimo sa inyo nga mahugod kag nagpahimulat sa inyo sa pagpamatuod nga wala kamo sing sayop. Daw ano ang inyo kaakig, katublagan, balatsyagon, kakugi kag pagkahanda sa pagsilot sang sayop. Kamo mismo nagapakita nga wala kamo sing sayop sa sining butang. Gani, bisan nga ginsulat ko yadto nga sulat, ginhimo ko yadto indi tungod sa nakasayop ukon sa iya mga ginhimuan sing sayop. Sa baylo, ginsulat ko yadto sa pagpaathag sa inyo sa atubangan sang Dios, kun daw ano ang inyo pagkabalaka tungod sa amon.
Amo ini ang kabangdanan nga nalipay gid kami. Indi lamang nga nalipay kami, kundi nagdugang pagid ang amon kalipay tungod sang kalipay ni Tito. Kay tanan kamo nagbulig sa paglipay sa iya.
Gindayaw ko kamo sa iya. Kag wala ninyo ako mapakahui. Matuod pirmi ang ginahambal namon sa inyo. Sa amuman nga bagay, ang ginpabugal namon kay Tito na pamatudan. Gani ang iya pagigugma sa inyo nagadugang pagid. Sa nagadumdum siya kung daw ano ang inyo pagkahanda sa pagtuman, sa inyo pagbaton sa iya nga may dako nga pagtahod. Daw ano ang akon kalipay nga makasalig ako sa inyo sing bugos.